คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
อาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้จากจะมีโอกาสได้สอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการยินยอมนอบน้อมต่อผู้มีสิทธิอำนาจนะครับใครมีโอกาสได้ดูทีวีเกี่ยวกับโอลิมปิกเกมบ้างที่เพจิงไชน่าท่านมีโอกาสได้ดูไหมครับผมเมื่อคืนนอนตีสองเพราะว่ากลับมาจากต่างเมืองแล้วก็ยังเจ็ตแลกยังนอนไม่หลับก็เลยมีโอกาสได้ดูฟุตบอลระหว่างอเมริกันกับสเปนนะครับไม่ใช่ฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็เวลาดูไปก็คิดถึงพระคัมภีร์คิดถึงคำสอนวันนี้ว่าเรื่องการนอบน้อมนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าทีมของอเมริกันนั้นที่เป็นนักบาสเกตบอลนั้นจะไม่มีทางชนะได้เลยถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังและนอบน้อมต่อครูสอนของเขาหรือโค้ชของเขาหรือถ้าเขาไม่นอบน้อมต่อกันและกันที่จะฟังกันและทำงานกันร่วมเป็นทีมเขาจะไม่มีโอกาสมีชัยชนะได้ใครอยากจะมีชัยชนะในชีวิตมากขึ้นยกมือขึ้นครับใครอยากที่จะเป็นผู้มีชัยชนะและไม่ใช่ผู้แพ้ยกมือขึ้นพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสเตียนเป็นเหมือนนักกีฬาพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสเตียนเป็นเหมือนกับทหารและการที่เราจะชนะรบสงครามได้การที่จะชนะในการแข่งขันด้านกีฬาได้นั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตและสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเราจะต้องเป็นคนที่นอบน้อมต่อผู้มีสิทธิอำนาจถ้าสมมติว่าครูที่สอนเราให้เป็นนักฟุตบอลแล้วเราไม่เชื่อฟังเขาผมจำได้ตอนเด็กๆผมอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญผมเป็นมือโกเป็นคนรับประตูนะครับของทีมโรงเรียนอัสสัมชัญผมชอบเล่นฟุตบอลมากๆเลยคนอังกฤษเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์นะครับผมชอบเล่นซ็อกเกอร์แล้วผมเป็นมือประตูจำได้ว่ามีคนมาฝึกผมว่าจะต้องกระโดดยังไงจะต้องรับลูกยังไงและแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีเป็นผู้นำทีมคนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นผู้นำทีมเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วจะบอกชี้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างจะบอกลูกทีมว่าทำอะไรแล้วเขาก็เชื่อฟังโค้ชหรือครูสอนนั้นว่าจะต้องทำอะไรเพื่อจะชนะการเล่นซ็อกเกอร์คราวนั้นผมจำได้ว่าพวกเราต้องเชื่อฟังทุกประการเลยเพื่อที่จะชนะการแข่งขันนั้นให้ได้เหมือนกันพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้มีชัยชนะและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าซึ่งมีสิทธิอำนาจและพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราอยากให้เรามีชัยชนะในชีวิตพระเจ้าแต่งตั้งหรือเจิมคนต่างๆให้มีสิทธิอำนาจในบ้านเมืองในโรงเรียนในสถาบันต่างๆและในสถาบันคริสตจักรก็คือผู้นำในคริสตจักรที่เป็นสบหรือเป็นผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้แล้วเมื่อเราเชื่อฟังนอบน้อมต่อเขานั้นเราก็จะมีชัยชนะในชีวิตท่านรู้ไหมครับว่าการที่เรานอบน้อมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจก็คือการที่เรานอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองเราเกรงกลัวพระเจ้าเราก็เลยนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์เราอยากให้พระองค์พอพระทัยในชีวิตของเราเราเรียนมาหลายตอนแล้วว่าการนอบน้อมหรือ submission นั้นเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของ attitude เป็นเรื่องของท่าทีในใจเมื่อเรานอบน้อมเราก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติคนที่มีสิทธิอำนาจเราก็ฟังเขาแต่ว่าการปฏิบัติเชื่อฟังนั้นมีข้อแม้เราไม่ได้เชื่อฟังทุกเรื่องถ้าสมมติว่าสามีของท่านมาบอกท่านบอกว่าท่านเป็นภรรยาและสามีมาบอกว่าให้เราไปปล้นธนาคารกันเถิดหรือให้เราไปโกงกินรัฐบาลเถิดเราก็บอกว่าไม่ได้ค่ะที่รักเราก็พูดดีๆด้วยความนอบน้อมบอกไม่ได้จ้ะที่รักเราไม่โกงไม่กินเราจะไม่โกงรัฐบาลเราจะไม่ไปปล้นธนาคารหรือว่าถ้าผู้นำในโบสถ์บอกให้เราไปหย่าภรรยาหรือทำผิดประเวณีเราก็บอกว่าอาจารย์ผมทำไม่ได้หรอกผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อที่ผิดพระคัมภีร์เราไม่ต้องเชื่อฟังคำสั่งที่ผิดพระคัมภีร์แต่จิตใจเรายังนอบน้อมหรือให้เกียรติต่อผู้นำที่มีสิทธิอำนาจในสถาบันต่างๆนั้นอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วแล้วผมสังเกตอย่างนึงว่าเมื่อเรานอบน้อมนั้นคำพูดของเรามันจะออกมาจิตใจเรานั้นจะกำหนดคำพูดของเราเวลาเราสังเกตคนเนี่ยเราสังเกตที่คำพูด ถ้าท่านอยากรู้ว่าใครเนี่ยเขาคิดอะไรนะฮะเอาจับคนนั้นมานั่งอธิษฐานกับท่านสักครึ่งชั่วโมงแล้วดูซิเขาอธิษฐานอะไรพูดอะไรในที่ปากนะครับท่านจะรู้เลยว่าอะไรอยู่ในใจเขาเพราะสิ่งที่ออกมาจากปากนั้นก็มาจากใจเหมือนกันคนที่มีจิตใจนอบต่อผู้มีสิทธิอำนาจปากเขาก็จะพูดดีต่อผู้มีสิทธิอำนาจเมื่อวานนี้ผมมีความภูมิใจมากมีพี่น้องของเราถูกส่งไปที่ลาสเวกัสไปเป็นตัวแทนพวกเราที่นั่นนะครับหลายคนรู้จักเขาเป็นสุภาพสตรีถูกส่งไปแล้วเขาได้ยินเรื่องว่ามีคนต่อว่าผมทันทีทันใดนั้นเองคนผู้แทนของเราที่ส่งไปที่นั่นที่เป็นผู้นำส่งไปนั้นรีบบอกทันทีว่าคุณไม่สามารถพูดว่าพาสเตอร์ของหนูได้ว่าพาสเตอร์ลาวได้ถ้าคุณพูดนะครับเราจะต้องมีปัญหากันแน่ๆเลยเพราะว่าไม่สามารถจะมาแตะผู้นำของหนูได้แม่ผมได้ยินแค่นั้นผมภูมิใจมากเลยว่าเขามีความเข้าใจเรื่องเคารพสิทธิอำนาจและมีความเข้าใจเรื่องการที่นอบน้อมต่อสิทธิอำนาจและไม่พูดจาไม่ดีต่อผู้มีสิทธิอำนาจผมรู้สึกว่าภูมิใจผู้นำที่ถูกส่งไปที่ลาสเวกัสนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องคำพูดเป็นเรื่องสำคัญผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่23อาจารย์เปาโลตอนนั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐและอาจารย์เปาโลก็ถูกจับไปให้พวกยิวที่ไม่พอใจเรื่องการประกาศเรื่องพระเยซูนั้นไปตัดสินขณะที่อาจารย์เปาโลยืนอยู่ในที่ประชุมนั้นผู้นำซึ่งเป็นมหาปุโรหิตและอาจารย์เปาโลไม่รู้ว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตสั่งให้คนนั้นตบหน้าอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นมหาปุโรหิตและดูซิพระคัมภีร์พูดว่ายังไงในหนังสือกิจการบทที่23ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักพระเจ้าก็คือประพฤติถูกต้องต่อพระพักพระเจ้าล้วนแต่ตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีจนถึงทุกวันนี้อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าจะตบเจ้าผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวเจ้านั่งพิพากษาด้วยข้าตามธรรมบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดธรรมบัญญัติหรือคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงถามว่าเจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือเปาโลจึงตอบว่าฟังดีๆนะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตด้วยมีคำเขียนไว้แล้วว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองพลเมืองอาจารย์เปาโลรู้พระคัมภีร์อาจารย์เปาโลรู้เรื่องสิทธิอำนาจอาจารย์เปาโลบอกว่าการนอบน้อมต่อผู้มีสิทธิอำนาจนั้นเราจะไม่พูดจาดูถูกหยาบคายหรือต่อว่าหรือนินทาผู้มีสิทธิอำนาจนะครับอย่าเอาชื่อพ่อแม่มาล้อเล่นกันอย่าพูดเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ในทางไม่ดีต่อหน้าประชาชนห้ามนินทาคุณพ่อคุณแม่ของเราห้ามพูดจาหยาบช้าเรื่องเกี่ยวกับผู้นำในคริสตจักรห้ามพูดต่อว่ารัฐบาลผู้นำรัฐบาลหรือกษัตริย์อะไรก็ตามห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องพูดให้เกียรติเขาให้เกียรติกับคนที่มีสิทธิอำนาจในสังคมอาเมนไหมครับคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณคริสเตียนที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นจะระวังคำพูดเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อเราพูดอะไรไปพระเจ้าได้ยินหมดแล้วพระเจ้าก็รู้ว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราเวลาเราฟังใครพูดเรารู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ในใจของเขาเดี๋ยวทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะระวังคำพูดข้าพเจ้าจะระวังปากอาเมนไหมครับต่อไปนี้เราสัญญาพระเจ้าไหมครับว่าเราจะไม่นินทาต่อว่าพูดหยาบคายหรือพูดไม่ดีต่อผู้มีสิทธิอำนาจในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิอำนาจในสถาบันไหนก็ตามในรัฐบาลหรือในที่ครอบครัวหรือที่ทำงานหรือโรงเรียนหรือว่าที่คริสตจักรก็ตามเราจะต้องพูดจาให้เกียรติเขาอาเมนไหมครับและพระเจ้าจะให้เกียรติเราถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าผ่านทางผู้มีสิทธิอำนาจพระเจ้าก็จะให้เกียรติเราและพระเจ้าจะทรงอวยพรเราใครอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าบ้างอาเมนนะครับดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคำพูดในหนังสือ Numbers หรือกันดารวิถีบทที่12ข้อ1ถึงข้อ10บอกว่าอย่างนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับโมเสสใครรู้จักโมเสสบ้างโมเสสเป็นผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งนำคนยิวออกเป็นล้านๆคนออกจากประเทศอียิปต์เสร็จแล้วเขาก็นำไปดินแดนคานาอันหรือดินแดนพันธสัญญาพูดง่ายๆว่าโมเสสนี้เป็นสบของคนเป็นล้านๆคนเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาและพี่ชายเขาชื่อแอรอนนั้นเป็นมหาปุโรหิตและพี่สาวของเขานั้นชื่อมีเรียมนั้นเป็นผู้เผยพระวจนะผู้หญิง และเป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆก็คือสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้และเผยพระวจนะได้ดูสิครับเกิดอะไรขึ้นทั้งพี่ชายและพี่สาวนั้นพูดจาไม่ดีต่อผู้มีสิทธิอำนาจเพราะหัวหน้าสูงสุดในชุมชนนั้นคือโมเสสอารอนกับมิเรียมนั้นต้องยินยอมและนอบน้อมต่อโมเสสแต่ว่าโมเสสเป็นน้องคนเล็กพระเจ้าให้น้องคนเล็กมาเป็นผู้นำแล้วดูสิพี่ชายกับพี่สาวจะยอมแค่ไหนดูสิครับว่าพระคัมภีร์พูดว่ายังไงในหนังสือกันดารวิถีมิเรียมและอารอนได้พูดติโมเสสเหตุว่าหญิงคนคูชที่ท่านได้แต่งงานด้วยคนคูชก็คือคนเอธิโอเปียเพราะโมเสสได้แต่งงานกับหญิงคนคูชคนหนึ่งเขาทั้งสองกล่าวว่าพระเจ้าตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั้นหรือจริงหรือพระองค์ไม่ได้ตรัสทางเราบ้างหรือพระเจ้าทรงได้ยินเห็นไหมครับพอสองคนนี้ต่อว่าโมเสสพูดนินทาโมเสสพูดไม่ให้ความเคารพโมเสสพระเจ้าทรงได้ยินแล้วพระเจ้าพอใจไหมครับท่านจำไว้นะครับถ้าท่านแตะผู้มีสิทธิอำนาจถ้าท่านต่อว่าผู้มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งในสายตาพระเจ้าก็คือแตะต้องพระองค์หรือต่อว่าพระองค์จริงไหมครับคิดดูดีๆสิถ้าท่านต่อว่าผู้มีสิทธิอำนาจท่านกำลังตบหน้าพระเจ้าระบบพระเจ้าพระองค์ไม่เอาไหนเลยแต่งตั้งผู้มีสิทธิอำนาจที่ผิดพระองค์แต่งตั้งผู้นำที่ผิดพระองค์เนี่ยไม่ฉลาดเลยแย่มากแย่มากแม้จัดการผู้มีสิทธิอำนาจเองก็ไม่ได้เห็นไหมครับเมื่อไรก็ตามที่เราต่อว่าผู้มีสิทธิอำนาจเมื่อไรที่เราพูดไม่ดีเรากำลังตบหน้าพระเจ้าเราว่าพระเจ้าโดยตรงพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวกับพระองค์แล้วคราวนี้เห็นภาพไหมครับพระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปว่าผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งก็คือเราว่าพระเจ้านั่นเองพระคัมภีร์พูดต่อบอกพระเจ้าได้ยินนะครับโมเสสเป็นคนที่ถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่แผ่นดินโลกทันใดนั้นเองพระเจ้าก็ตรัสกับโมเสสและอารอนกับมิเรียมว่าเจ้าทั้งสามจงออกมาที่เต็นท์นัดพบเขาทั้งสามก็ออกมาพระเจ้าก็เสด็จออกมาในเสาเมฆประทับยืนที่ประตูเต็นท์ทรงเรียกอารอนและมิเรียมเขาทั้งสองก็มาข้างหน้าพระองค์ตรัสว่าจงฟังถ้อยคำของเราตอนนี้พระเจ้าสั่งละพระเจ้าทรงพระพิโรธพระองค์ทรงกริ้วมากถ้าจะมีผู้เผยพระชนะท่ามกลางเจ้าทั้งหลายเราพระเจ้าจะสำแดงตัวแก่ผู้นั้นเป็นนิมิตแล้วเราจะพูดกับเขาทางความฝันสำหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราไม่เป็นเช่นนั้นในประชาชนของเราเขาสัตย์ซื่อคือโมเสสที่เป็นคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจนไม่พูดเร้นลับก็คือว่ามาเจอกันหน้าต่อหน้าแล้วมาพูดกันแล้วกันและเขาเห็นสันฐานของพระเจ้าฉะไหนเจ้าไม่กลัวที่จะพูดติโมเสสผู้รับใช้ของเราเห็นไหมครับการที่เราต่อต้านหรือกบฏต่อผู้นำหรือผู้มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งนั้นก็เป็นการแสดงว่าเราไม่เกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าหนูไม่เกรงกลัวพระองค์หนูจะพูดอะไรก็ได้ถ้ามันรู้ไปสิว่าพระองค์จะทำอะไรหนูได้ถ้าหนูจะพูดอย่างเนี้ยการที่เรายอมยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจก็คือการที่เราเกรงกลัวพระเจ้าพระองค์ถึงบอกว่าเจ้าไม่เกรงกลัวเราเจ้าถึงกล้าต่อว่าโมเสสนะครับพระเจ้าทรงกริ้วมากและเสด็จไปเสียและเมื่อเมฆลอยพ้นเต็นท์ไปดูเถิดมิเรียมก็เป็นโรคเรื้อนขาวดุจหิมะอาโรนหันไปดูมิเรียมและดูเถอะนางก็เป็นโรคเรื้อนเหตุการณ์ครั้งนี้จะเห็นการตัดสินของพระเจ้าทันทีเลยเมื่อมิเรียมกับอาโรนนั้นกบฏต่อโมเสสต่อว่าโมเสสพูดจาไม่ดีนินทาต่อว่านั้นแม้ว่าโมเสสจะทำแน่นอนโมเสสจะทำผิดไม่มีผู้ดำคนไหนที่ไม่เคยทำผิดเลยโมเสสทำผิดในตามกฎของพระเจ้าคือไปแต่งงานกับชาวต่างชาติก็จริงในยุคนั้นคนยิวนั้นพระเจ้าอยากให้แต่งงานกับคนยิวด้วยกันแต่ว่าโมเสสไปแต่งงานกับคนดำที่เป็นชาวเอธิโอเปียโมเสสผิด 100% ก็จริงแต่อารอนกับมิเรียมก็ผิด 100% เหมือนกันคือเปิดปากต่อว่าผู้นำทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ไปแตะผู้นำที่จริงใครทำผิดนั้นพระเจ้าลงโทษเราไม่ควรจะไปต่อว่าเขาเราไม่ควรจะไปนินทาเขาถ้าสมมติว่าสบอของท่านทำผิดให้เราอธิษฐานเผื่อเขาสิครับแทนที่เราจะเอาเขาไปนินทาทั่วโบสถ์ไปด่าเขาทั่วโบสถ์ไปให้โบสถ์แตกกันทะเลาะกันในโบสถ์ตีกันทั้งโบสถ์ซาตานมันก็ยิ้มเลยสิครับเอาละโบสถ์แตกกันตีกันแล้วตอนนี้คนนั้นเป็นพวกนี้อีกคนเป็นพวกนั้นโบสถ์ก็แตก 100% พระเจ้าถึงบอกว่าปิดปากซิปปากให้เงียบห้ามพูดจานินทาต่อว่าผู้นำเพราะพระเจ้ารู้ว่าจะนำมาซึ่งการแตกแยกกันในคริสตจักรถ้าผู้นำทำผิดพระเจ้าจัดการเอง ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราอย่าใช้ปากของเรานินทาต่อว่าผู้นำถ้าเรามีจิตใจนบนอบต่อผู้นำเราก็จะไม่เปิดปากพูดว่าเขาไม่พูดนินทาต่อว่าเขาเราเรียนจากบทเรียนเรื่องของโมเสสกับมิเรียมนี่ว่ายังไงมีอันนึงที่ผมสังเกตในคริสตจักรผมเป็นสอบอมาแล้วประมาณ20กว่าปี24ปีแล้วเป็นสอบอที่เมืองจันทบุรีแล้วก็มาเป็นสอบอต่อที่นี่เปิดโบสถ์นี้มาแล้ว20ปีผมสังเกตอันนึงในคริสตจักรที่คนนั้นทำผิดพลาดและเข้าไปในบ่วงของผีมารซาตานก็คือว่าเมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีของประทานมากกว่าผู้นำรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าผู้นำก็เริ่มดูถูกผู้นำและเริ่มอะไรครับเริ่มไม่นบนอบและเชื่อฟังผู้นำผมยกตัวอย่างบางคนอาจจะอ้างอย่างที่มิเรียมกับแอรอนบอกว่าเนี่ยเราเป็นผู้เผยพระชนะเรามีของประทานมากโมเสสสู้ไม่ได้โมเสสทำผิดไปแต่งงานกับคนคุชเราไม่ยอมเชื่อฟังเจ้าหรอกเจ้าเป็นผู้นำที่ไม่ดีนี่สิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรเป็นประจำผมยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะมาอยู่ในคริสตจักรแล้วพระเจ้าก็เจิมท่านให้เป็นคนที่มีของประทานในการรักษาโรคพอท่านอธิษฐานเผื่อใครทีไรวางมือทีไรหายโรคทุกทีแล้วท่านก็เริ่มคิดแล้วแหมพาสเตอร์ฉันเนี่ยวางมือไม่เห็นมีใครหายสักคนพาสเตอร์ฉันไม่เอาไหนไม่ฟังพาสเตอร์หรอกต้องกบฏแล้วเดี๋ยวต้องเอาคนสัก20คนแตกออกไปอีกเปิดอีกโบสถ์นึงอย่างนี้เราเริ่มเข้าใจผิดแล้วว่าเราเห็นของประทานของตัวเองในการวางมือรักษาโรคนั้นสูงกว่าตำแหน่งที่พระเจ้าให้ผมอยากจะสอนนิดนึงหวังว่าคงไม่งงนะครับของประทานนั้นเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังดีๆนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและพระองค์สำแดงฤทธิ์เดชผ่านตัวเราบางคนมีของประทานในการรักษาโรคบางคนมีของประทานในการสั่งสอนบางคนมีของประทานในการให้บางคนพระเจ้าสำแดงในการหนุนใจคนบางคนอาจจะมีของประทานในการอธิษฐานพระเจ้าพูดเห็นนิมิตอะไรเงี้ยแล้วก็อธิษฐานเก่งมากของประทานมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ตำแหน่งสิทธิอำนาจในคริสตจักรมาจากพระเยซูพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์บอกว่าสิทธิอำนาจในโลกนี้ก็ดีในสวรรค์ก็ดีและในโลกก็ดีนั้นได้ถูกมอบให้กับพระเยซูแล้วในหนังสือมัทธิวบทที่28แล้วพระเยซูเป็นผู้แต่งตั้งและให้สิทธิอำนาจกับคนในโบสถ์ให้เป็นศิษยาภิบาลอาจารย์ผู้เผยพระวจนะเป็นนักประกาศและเป็นอัครทูตคนเหล่านี้ได้รับสิทธิอำนาจหรือตำแหน่งทางด้านวิญญาณมาจากสวรรค์มาจากพระเยซูโดยตรงดังนั้นเองห้ามอ้างของประธานของตนเองแล้วก็บอกว่าผู้นำชั้นของประธานไม่เท่าชั้นชั้นยิ่งใหญ่กว่าก็เลยกดผู้นำลงแล้วเริ่มดูถูกผู้นำผมเห็นอย่างนี้ในคริสตจักรมากมายเลยผมเห็นคนในคริสตจักรบางคริสตจักรพอตัวเองเริ่มมีของประธานการรักษาโรคไม่เอาละไม่อยู่ละพาสเตอร์คนนี้ฉันแน่กว่าพาสเตอร์ฉันจะไปทำของฉันเองแล้วก็เลยพังเลยเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณให้เป็นพาสเตอร์พระเจ้าไม่ได้ให้ออฟฟิศหรือตำแหน่งหรือการเจิมให้ไปเป็นผู้นำในคริสตจักรพอไปเปิดเองก็พังสิครับเพราะว่าไม่ใช่การเรียกของพระเจ้าเพราะว่าเกิดพองตัวแล้วตอนนี้ฉันเก่งฉันแน่ฉันไม่สนใจแล้วฉันจะไปทำของฉันเองต้องมั่นใจนะครับพระเจ้าเจิมเป็นผู้นำจริงๆก่อนที่จะไปทำอย่างนั้นนะครับเราต้องจำไว้ว่าห้ามอ้างสิ่งเหล่านี้บางคนบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของบริษัทมีคนภายใต้การดูแลของผมที่บริสุทธิ์บริษัทไม่ใช่บริสุทธิ์บริษัทต้อง 2,000 คนแม้พาสเตอร์มีสมาชิกแค่100คนอย่าแน่มาจากไหนต้องฟังผมผมเป็นผู้จัดการในบริษัทมันไม่เกี่ยวกันคุณเป็นผู้จัดการบริษัทก็เป็นไปสิครับแต่ตำแหน่งในคริสตจักรนั้นพระเจ้าแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้นำที่นั่นก็ต้องนบนอบต่อเขาแม้เขาจะไม่เก่งเรื่องการบริหารเท่าคุณแม้จริงๆแล้วคุณต้องใช้การบริหารของประธานในการบริหารมาช่วยผู้นำแทนที่จะมาแข่งกับผู้นำแล้วมากดผู้นำลงอาเมนไหมครับไหนทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเย่อหยิ่งจองหองยกตัวเองขึ้นมาแต่ข้าพเจ้าจะถ่อมใจและนอบน้อมต่อผู้นำอาเมนนะครับที่จริงแล้วผีมารซาตานมันฉลาดมากมันอยากให้เรานั้นพองตัวเร็วๆเย่อหยิ่งเร็วๆแล้วคิดว่าตัวเองแน่แต่ที่จริงแล้วผมบอกให้นะครับถ้าเอาความสามารถอย่างเดียวโดยไม่มีคุณลักษณะชีวิตไม่มี character of life without the character of life even though you are so gifted you will fall one day we need the character เราต้องมีลักษณะชีวิต ลักษณะชีวิตก็คือการถ่อมใจการยินยอมเชื่อฟังพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า brokenness broken ในภาษาไทยแปลว่าอะไรแปลว่าถูกทุบให้แตกสลายมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความเย่อหยิ่งจองหองทั้งนั้นแล้วเราก็คิดว่าเราแน่เราไม่อยากฟังใครพ่อบอกเราคุณพ่อบอกเราอะไรเราก็ไม่อยากฟังพาสเตอร์บอกอะไรเราก็ไม่อยากฟังฉันแน่ฉันรู้ดีฉันตัดสินใจของฉันเองได้ไม่อยากนบนอบให้ใครทั้งนั้นมีความเย่อหยิ่งจองหองพระเจ้าต้องเอาค้อนมาทุบเอาค้อนฝ่ายพระวิญญาณเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทุบเราเอาพระคำเป็นค้อนฝ่ายวิญญาณมาทุบเราให้เราแตกสลายฝ่ายวิญญาณกลายเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่สามารถทำอะไรได้โดยไม่มีพระเจ้าทำไมเวลาที่ไฟของพระเจ้าแตะคนแล้วคนล้มลงไปคนลงไปหัวเราะคนลงไปร้องไห้คนลงไปมีอาการต่างๆนั้นนะนั่นแหละคือ brokenness หรือการแตกสลายพระเจ้าอยากทุบเราให้แตกสลายให้ความเย่อหยิ่งเรามันลดลงแล้วเราถ่อมใจมากขึ้นแล้วยอมพระเจ้ามากขึ้นแล้วเมื่อเราถ่อมใจยอมพระเจ้าเรามี character หรือเรามีคุณลักษณะชีวิตเราก็มีพื้นฐานที่แข็งแรงทำให้พระเจ้าใช้เราไปจนถึงวันสุดท้ายได้ท่านรู้ไหมครับว่าบาปอันแรกที่เข้ามาในจักรวาลหรือเข้ามาในสารระบบของสิ่งที่พระเจ้าสร้างคือบาปแห่งการกบฏซาตานหรือลูซิเฟอร์นั้นกบฏต่อพระเจ้ามันสวยงามมากพระคัมภีร์บอกว่าลูซิเฟอร์สวยงามมากเป็นผู้นำนมัสการในสวรรค์ในที่สุดมันพองตัวในหนังสืออิสยาห์บอกว่ามันพองตัวแล้วเย่อหยิ่งบอกว่าฉันนี่สวยฉันนี่แน่ฉันนี่เก่งมันก็เลยลืมแล้วก็เริ่มพองตัวแล้วบอกฉันจะเป็นใหญ่เท่าพระเจ้าแล้วก็เริ่มกบฏต่อพระเจ้าอย่าให้วิญญาณนั้นเข้ามาในชีวิตของเราวิญญาณแห่งการกบฏอาเมนไหมครับท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าจะทดสอบชีวิตของเราพระเจ้าจะส่งเหตุการณ์เข้ามาทดสอบว่าเรานี่เกรงกลัวพระเจ้าไหมพระเจ้าจะส่งเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตดูซิว่าเราจะยินยอมผู้มีสิทธิอำนาจไหมในหนังสือ2โครินธ์บทที่2ข้อ9พอดีผมไม่ได้เตรียมภาษาไทยมาแต่อ่านภาษาอังกฤษให้ฟังแล้วแปลให้ฟังนะครับ For to this end I also wrote that I might put you to the test whether you are obedient in all things ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าข้าพเจ้านั้นนำการทดลองทดสอบมาให้กับชีวิตของท่านดูซิว่าท่านเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่หมายความว่าพระเจ้าอาจจะทดสอบความเชื่อฟังของเราว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าอาจจะส่งผู้นำที่รู้สึกว่ากวนหัวใจเราดูแล้วมันไม่ค่อยแฮปปี้เลยผู้นำคนนี้พูดจาก็ไม่ค่อยน่าฟังหรือดูซิว่าเราจะเชื่อฟังเขาเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าอาเมนไหมครับพระเจ้าจะส่งการทดสอบเข้ามาผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าส่งการทดสอบเข้ามาในครอบครัวหนึ่งนะครับเช่นในหนังสือปฐมกาลบทที่9ข้อ21ถึง27พระคัมภีร์พูดถึงการทดสอบว่าโนอาห์นั้นเป็นคุณพ่อในบ้านเป็นผู้นำในบ้านวันหนึ่งโนอาห์นั้นไปกินเหล้าแล้วก็เมายำเปเลยไม่รู้สึกตัวโนอาห์ทำอะไรครับพอดีความเมานั้นก็เลยไม่รู้ตัวก็เลยนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงในห้องของตัวเองลูกชายคนหนึ่งชื่อฮามหรือภาษาอังกฤษเรียกแฮมฮามนะครับก็มาแล้วมาพบเห็นคุณพ่อนอนเปื่อยกายก็หัวเราะเยาะไม่ยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจไม่เคารพผู้มีสิทธิอำนาจห้ามหัวเราะเยาะยังไม่พอวิ่งเอาไปบอกพี่น้องสองคนที่ชื่อว่ายาเฟตกับเชมนะครับเชมกับยาเฟตบอกว่าไปดูสิเนี่ยพ่อนอนเปื่อยกายอยู่แต่พี่น้องสองคนนั้นเชมกับยาเฟตนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญารู้หลักการของพระเจ้าว่าเราต้องให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจเราจะต้องไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการดูหมิ่นดูถูกสิ่งที่พระเจ้าเจิมไว้นั่นคือคุณพ่อของเขาเองเขาทำยังไงครับเชมกับยาเฟตพระคัมภีร์พูดในหนังสือปฐมกาลบอกว่าเขาก็เดินถอยหลังเข้าไปในห้องแล้วเอาผ้านั้นวางไว้ที่ไหล่ของเขาแล้วก็เอาผ้าคลุมคุณพ่อแล้วก็เดินออกไปปกปิดร่างกายของคุณพ่อไม่ให้ใครเห็นว่าเปลือยกายอยู่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อโนอาตื่นขึ้นมานั้นโนอาโมโหมากก็เลยพูดออกมาประกาศสิทธิ์ออกมาคำพูดของคุณพ่อเป็นประกาศสิทธิ์ออกมาบอกว่าจะอวยพรลูกที่ชื่อเชมกับยาเฟตแต่ว่าลูกที่ชื่อฮามนั้นจะกลายเป็นคนคณาอันและจะไปเป็นผู้รับใช้ของพี่น้องสองคนนั้นแล้วท่านรู้ไหมจนถึงปัจจุบันนี้คนที่เป็นลูกหลานของฮามก็ยังเป็นผู้รับใช้ของเชมกับยาเฟตจนถึงปัจจุบันนี้ตามประวัติศาสตร์ของโลกนี้คำสาปแช่งลงไปถึงลูกหลานเหลนนี่เป็นเรื่องรุนแรงมากพระเจ้าลงโทษฮามเพราะฮามนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้า ดูถูกดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจในบ้านของตนเองน่ากลัวไหมครับผมเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับตั้งแต่นั้นผมกลัวมากเลยพอเรียนรู้เรื่องนี้แบบผมไม่กล้าไปพูดจาดูถูกผู้มีสิทธิอำนาจเพราะผมรู้ว่าในที่สุดนั้นมันจะเข้ามาถึงตัวผมเองแล้วเข้าไปถึงลูกหลานของผมผมไม่อยากให้การตัดสินนั้นเข้าไปในชีวิตลูกหลานของผมผมเชื่อเลยว่าพระเจ้ายอมให้โนอาห์นั้นทำผิดพลาดคือเมาเหล้าเพื่ออะไรครับเพื่อทดสอบใจของลูก3คนว่าใครนั้นจะเป็นคนที่ยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจและปฏิบัติเชื่อฟังพระเจ้าคนที่เชื่อฟังก็คือเชมกับยาเฟตนั้นได้รับพระพรแต่ฮามนั้นไม่เชื่อฟังและกบฏต่อผู้มีสิทธิอำนาจก็คือคุณพ่อเอาคุณพ่อไปนินทาไปว่ากล่าวและดูถูกผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับนี่อยากจะสอนภาคปฏิบัติว่าไงถ้าท่านนั้นเห็นผู้นำทำผิดถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตใจยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจท่านจะไม่หัวเราะและสนุกและก็ดีใจที่ผู้นำล้มลงไปท่านจะร้องไห้เพื่อผู้นำท่านจะปกปิดความผิดของผู้นำไว้แล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็อวยพรเขาแล้วขอพระเจ้าช่วยเขาคนที่รักผู้นำนั้นจะไม่เอาความผิดของผู้นำนั้นไปเปิดเผยให้คนในโลกนี้รู้และไปวิจารณ์เหมือนกับฮามทำต่อคุณพ่อของตัวเองอาเมนไหมครับไม่พูดจาสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าปกปิดและอธิษฐานเผื่อถ้าเราเป็นคนที่ยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจนั้นเราจะปกป้องผู้นำของเราแล้วเราไม่เอาความผิดของเขาไปพูดอาเมนไหมครับเราอย่าทำแบบฮามแต่เราทำแบบเชมกับยาเฟตนะครับผมอยากจะพูดนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับโมเสสแต่งงานกับชาวคุชหรือคนผิวดำนั้นท่านคงสงสัยฟังคำสอนนี้เอ๊ะอย่างนี้หมายความว่าเราก็ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติไม่ได้สิเราเป็นคนผิวเหลืองไปแต่งงานกับคนผิวขาวไม่ได้หรือเราเป็นคนผิวดำเราจะไปแต่งงานกับคนลาติโนได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมอยากจะบอกให้นะครับว่าเราอยู่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่นั่นเป็นยุคพระคัมภีร์เก่าอะไรก็ตามที่อยู่ในพระคัมภีร์เก่านั้นเราอยากจะรู้ว่าเราทำได้ไม่ทำไม่ได้นั้นง่ายมากครับเอาคำสอนในพระคัมภีร์เก่านั้นเลื่อนผ่านไม้กางเขนแล้วดูซิว่าไม้กางเขนว่ายังไงผมยกตัวอย่างเช่นในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นสอนว่าเรานมัสการโดยการยกมือและร้องเพลงพอเราเอาคำสอนนั้นเลื่อนผ่านไม้กางเขนไม้กางเขนบอกว่าทำต่อไปเหมือนเดิมเรายังนมัสการยกมือและร้องเพลงและตบมือได้เหมือนเดิมสรรเสริญพระเจ้าได้เหมือนเดิมยกตัวอย่างอีกยกตัวอย่างหนึ่งบอกว่าอย่างนี้เช่นพระคัมภีร์เก่าบอกว่าถ้าอยากจะฟังเสียงพระเจ้าต้องไปหาผู้เผยพระวจนะหรือ prophet และให้ผู้เผยพระวจนะนั้นฟังพระเจ้าให้กับเรานั่นคือพระคัมภีร์เก่าแล้วดูซิพระคัมภีร์ใหม่พูดว่ายังไงพระคัมภีร์ใหม่พูดในหนังสือฮีบรูบทที่1ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าในโบราณกาลนั้นพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรพระคัมภีร์พูดบอกว่า1ทีโมธีบทที่2ข้อ5บอกว่าด้วยเหตุนี้มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์พระคัมภีร์ใหม่เมื่อเราเอาเรื่องเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะผ่านไม้กางเขนพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าไงเราไม่ต้องไปหาพรอเฟตหรือผู้เผยพระวจนะอีกต่อไปเราทุกคนเป็นลูกแกะของพระเจ้าเราสามารถฟังพระเจ้าได้โดยตรงพระเยซูสามารถพูดกับเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ได้โดยตรงแล้วเราไปหาผู้เผยพระวจนะทำอะไรล่ะครับถ้าเขาเข้ามาในโบสถ์ของเราแล้วเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเขามาแค่ยืนยันว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานั้นเป็นความจริงพระเจ้าสอนผมบอกว่าอย่างนี้นะครับอย่ามัวแต่วิ่งไปที่ประชุมที่มีผู้เผยพระวจนะแล้วก็ขอวิ่งเข้าไปบอกนี่ผู้เผยพระวจนะช่วยบอกหน่อยสิบอกหนูหน่อยสิว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงเกี่ยวกับชีวิตหนูอ้าวกลายเป็นหมอดูไปเลยบางคนมาหาพระเจ้าเหมือนหมอดูเลยผมมีสังเกตนะคนไทยหลายคนอย่างเงี้ยพอมาหาผมที่ประชุมเวลาผมไปเมืองไทยเดินเข้ามาบอกคุณหมอพระเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับหนูบ้างบอกหนูหน่อยสิผมบอกแม่ผมไม่ใช่หมอดูคุณไปฟังพระเจ้าเองถ้าพระเจ้าจะบอกผมพระเจ้าก็บอกผมแต่ผมจะไม่ไปดัดมือพระเจ้าให้บอกผมว่าให้พูดอะไรกับคุณบางคนมาอย่างนี้จริงๆนะผู้เผยพระชนะมาถึงบอกว่าถ้าคุณให้เงินผม 5,000 บาทผมจะเผยพระชนะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคุณอ้าวนี่ก็มาหาหมอดูให้เงินน่ะห้ามทำอย่างนี้เด็ดขาดในคริสตจักรของเราไม่มีการเป็นหมอดูไปบอกขอฟังพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดยังไงแล้วมาบอกคุณแล้วคุณเอาเงินมาให้ผมห้ามเด็ดขาดนั่นไม่ใช่พระคัมภีร์นะครับเราไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถตรัสกับทุกคนได้เองแล้วผมอยากจะหนุนใจว่าทุกคนก็ไปหาพระเจ้ามีคนกลางอยู่ผู้เดียวที่ระหว่างเรากับพระเจ้าคือพระเยซูท่านรู้ไหม 2-3 วันนี้ผมอธิษฐานหนักมากเรื่องไปเมืองไทยเพื่อจะไปเมืองไทยอาทิตย์หน้าผมอธิษฐานว่าไงกับพระเยซูรู้ไหมข้าแต่พระเยซู จิมลูกเยอะๆไปเมืองไทยคราวนี้ขอการเจิมเยอะๆขอหมายสำคัญการอัศจรรย์ขอให้ลูกเทศนาด้วยฤทธิ์เดชและเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายเพื่อคนเหล่านั้นเขาจะไปหาพระองค์และรู้จักพระเยซูส่วนตัวเขาไม่มาติดกับลูกแต่เขาจะติดกับพระเยซูนี่คือคำอธิษฐานผมไม่ได้โกหกนะผมพูดอย่างนี้จริงๆแล้วพระเจ้ารู้ใจผมว่าผมอยากไปเมืองไทยเพื่อนำคนไปหาพระเยซูไม่ได้นำคนมาหาผมอาเมนไหมครับคนจำชื่อผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขาจำชื่อพระเยซูได้ผมก็พอใจแล้วนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ต้องการให้คนมาหาเราแล้วเราไม่ใช่เป็นหมอดูฟังเสียงพระเจ้าเพื่อไปบอกคนผมยังมีครั้งหนึ่งเลยผมนั่งเครื่องบินอยู่นี่เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับว่าผมนั่งเครื่องบินอยู่แล้วก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่าผู้ชายคนนั้นในโบสถ์จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นนี่ได้ยินจริงๆนะครับบอกเลยผมบอกชื่อให้ก็ได้พระเจ้าบอกผมว่าเดวินจะแต่งงานกับจอสลินแล้วตอนนั้นเขายังไม่เป็นแฟนกันด้วยซ้ำไปนี่หลายปีมาแล้วผมนั่งเครื่องบินไปเมืองไทยแล้วพระเจ้าพูดกับผมท่านรู้ไหมผมกลับมานะผมปิดปากเงียบไม่พูดแม้แต่คำเดียวจนกระทั่งเขาเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานแล้วผมก็ยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าพระเจ้าพูดกับผมเพราะอะไรรู้ไหมครับผมไม่อยากกลับมาแล้ววางกล้ามนี่เดเวนรู้ไหมพระเจ้าบอกฉันว่าเธอต้องแต่งงานกับจอสลินถ้าผมพูดงั้นปั๊บนะครับผมไปกำหนดชีวิตเขาละที่จริงพระเจ้าแค่บอกผมเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องเป็นห่วงนั่นเป็นวิถีทางของพระเจ้าผมไม่ได้มีหน้าที่ไปประกาศเรื่องของคนทุกเรื่องพระเจ้าอาจจะพูดกับผมบางเรื่องตอนนี้กับเรื่องเกี่ยวกับคุณว่าคุณจะเป็นไงในอนาคตแต่ก็ไม่จำเป็นว่าผมจะไปบอกคุณจริงไหมไม่จำเป็นแล้วคุณไม่ต้องมาถามผมด้วยเพราะผมมันจะไม่บอกเพราะผมไม่อยากให้คุณมาพึ่งผมผมอยากให้คุณไปพึ่งพระเจ้าคุณต้องไปถามพระเจ้าเองอาเมนนะครับนี่เป็นยุคปัจจุบันนี่พูดถึงเรื่องการแต่งงานนะครับเป็นยังไงเรื่องการแต่งงานพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ28จะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยและไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าบอกว่าไม่มีคนลาติโนไม่มีคนจีนไม่มีคนลาวไม่มีคนไทยไม่มีคนต่างชาติพวกเราเป็นหนึ่งในพระคริสต์แล้วดังนั้นเองในยุคพระคัมภีร์ใหม่ถ้าท่านจะไปแต่งงานกับคนผิวขาวก็ไม่ผิดอะไรหรือถ้าท่านเป็นคนผิวดำจะไปแต่งงานกับเอเชียนก็ไม่ผิดอะไรถ้าท่านเป็นคนลาวจะแต่งงานกับคนไทยก็ไม่ผิดอะไรเข้าใจไหมครับเพราะมันไม่มีสัญชาติหรือเชื้อชาติในโบสถ์อีกต่อไปเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์พระเจ้าไม่ได้แยกพวกเราตามผิวพรรณอีกต่อไปแต่พวกเราเป็นหนึ่งในพระเยซูอาเมนไหมครับโล่งอกไหมครับเนี่ยลงอกแล้วนะครับถ้าแต่งงานกับผิวอะไรก็ได้โบสถ์เราไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขอบคุณพระเจ้าที่จริงพระเจ้าน่ารักมากนะครับพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามีต่างๆนานามีดอกไม้นานาชนิดนะครับมีดอกกุหลาบมีดอกรั่นทมมีดอกหางนกยูงนะครับมีปลาชนิดต่างๆเวลาไป snorkeling ดูในทะเลเราก็เห็นปลาสีเหลืองปลาสีน้ำตาลปลาสีต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับโอ้โหมันมีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวก็เป็นเต่าตัวนั้นก็เป็นตัวยาวๆปลาตัวยาวๆพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆมาไม่เหมือนกันสีต่างๆกันน่ารักจริงๆเลยนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเรามาไม่เหมือนกันนึกดูสิถ้าทุกคนในโลกดูเหมือนคุณหมอวรุณหมดสงสัยน่าเบื่อเลยจริงไหมขอบคุณพระเจ้าที่มีคุณหมอวรุณคนเดียวขอบคุณพระเจ้าที่มีอาจารย์ดาคนเดียวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปทักผิดคนยุ่งเลยใช่ไหมครับทุกคนดูต่างๆกันสีผมไม่เหมือนกันบางคนผมมากบางคนผมน้อยอะไรเงี้ยนะครับบางคนสูงบางคนเตี้ยก็ไม่เป็นไรเราดูต่างๆกันขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพวกเรานั้นควรจะมีความสุขที่เห็นคนนั้นต่างกับเราและมีชนชาติต่างๆกันแล้วก็มีลักษณะนิสัยอะไรต่างๆมีความคิดต่างๆกันความสามารถต่างๆกันอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจในวันนี้แล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่ตัดสินใจยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจนะครับเราจะเรียนต่อในคราวหน้านะครับยังไม่จบใกล้จะจบแล้วเรื่องการที่ยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจเราจะเรียนต่อในคราวหน้าหวังว่าพี่น้องนั้นคงจะเห็นภาพจริงๆอยากจะหนุนใจปิดคำสอนนี้บอกว่าอย่างนี้ท่านเกรงกลัวพระเจ้าไปเถอะเอาใจพระเจ้าไว้ยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักแม้ว่าเขาจะไม่เป็นคนสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะทำผิดเพราะเมื่อท่านทำอย่างนั้นท่านก็ทำต่อพระเจ้าผมสามารถยืนยัน 100% จากพระคัมภีร์ได้ว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นได้ชีวิตของท่านลูกของท่านหลานของท่านเลนของท่านจะได้รับพระพรอย่างมากมาย แต่ถ้าท่านเป็นคนดื้อด้านเป็นคนกบฏต่อผู้มีสิทธิอำนาจนินทาว่ากล่าวและก็ไม่เชื่อฟังเมื่อเขาสั่งให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราจะถูกตัดสินลงโทษจากพระเจ้าทำไมบางคนเกิดอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลาบางคนขาดเงินขาดทองโดนไล่ออกจากงานอยู่ตลอดเวลาลูกหลานมีปัญหาไปติดยาเสพติดมีปัญหามากมายเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งคนเหล่านั้นมีปัญหาเรื่องกบฏในจิตใจไม่ยอมอยู่ใต้ผู้มีสิทธิอำนาจเขาก็เลยไม่ได้รับพระพรเต็มที่จากพระเจ้าผมอยากหนุนใจว่าให้พี่น้องตัดสินใจรับพระพรจากพระเจ้าอาเมนไหมครับไหนทุกคนบอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ยินยอมต่อผู้มีสิทธิอำนาจอาเมนให้เรามีจิตใจอย่างนั้นถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูในวันนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ดูหรือฟังคำสอนนี้นั้นถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูพระเยซูรักท่านจริงๆและอยากเห็นท่านนั้นมาหาพระองค์และมารับชีวิตใหม่จากพระองค์เมื่อ20กว่าปีมาแล้วผมอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูและไม่เคยผิดหวังอีกต่อไปเลยพระเจ้าให้ชีวิตใหม่จริงๆพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราอยากอธิษฐานนำท่านให้รับเชื่อพระเยซูณบัดนี้ว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้กับลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกกลับใจแล้วลูกจะเป็นลูกที่ดีของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์เจิมลูกด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้ลูกมีความเข้าใจและสติปัญญาในความจริงของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับอาเมนนะครับใครรักพระคำของพระเจ้าบ้างใครบอกว่าจะไปปฏิบัติตามพระคำบ้างยกมือขึ้นอาเมนท่านเป็นผู้ที่มีพระพรท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะท่านเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA